Розпал Другої світової війни. У прем'єра Великобританії дуже багато причин, щоб нервуватися. Лондон під бомбардуваннями, ресурсів на війну все менше. Опозиція вважає його людиною, яка не спроможна перемогти Гітлера. Вінстон Черчилль починає свій робочий день вдосвіта і закінчує пізньої ночі. Але сьогодні Черчилль відкладає усі справи, бо бачить на своєму столі один конверт. Це лише лист від групи вчених, які скаржаться на нестачу робочих рук, щоб продовжити свої дослідження. Але прем'єр читає його дуже уважно. Потім швидко пише записку начальнику штабу. «Виконати це сьогодні. Переконайтеся, що вони мають все, що хочуть, у найвищому пріоритеті». Чому цей начебто звичайний лист був настільки важливим для Черчилля? Бо прем'єр вірив, те, над чим працює ця команда вчених, допоможе змінити хід історії і виграти війну. Командою вчених, які просили в Черчилля допомоги, керував Алан Т'юрінг. Вони працювали над тим, щоб знайти спосіб швидко відгадувати коди до легендарної шифрувальної машини німців «Енігми». На ту мить принцип «Енігми» вже вдалося розгадати. Але була проблема – німці змінювали коди щодоби. Вручну займатися розшифровкою цих кодів було неможливо. Потрібен був час, щоб обробити буквально мільярди можливих комбінацій. Алан Т'юрінг зрозумів, їм треба одночасно не один мозок, не 10, не 20, а можливо 10 тисяч мізків. І Т'юрінг вигадав, як цього досягти. Тож він з колегами створили такого прадіда комп'ютера – бомбу Т'юрінга. Це була машина, яка виглядала як величезна шафа. Вона вміла щодня самостійно перебудовуватися на новий код енігми та розшифровувати всі її повідомлення. Якщо простіше сказати, вчені наче зламали чат головного ворога і отримали доступ до його рішень. Завдяки сприянню Черчилля таких машин виготовили понад 200 штук. Таким чином британська розвідка змогла перехоплювати масу зашифрованих повідомлень німців, бачити інформацію про розташування їхніх частин та планів. На думку багатьох істориків, це дійсно змінило хід Другої світової війни. Вінстон Черчилль не просто так зробив ставку на підтримку команди вчених. Він усвідомлював, що врешті-решт війни виграє не залізо. Війни виграє інтелект. І той, хто зможе залучити на свій бік не просто мозок, а надмозок, матиме величезну перевагу. Привіт, мене звати Оля Артюшенко, я журналістка, і це подкаст «Пігулки еволюції». Сьогодні ми поговоримо про те, чи боятися нам штучного інтелекту. Як штучний інтелект переніс Олеся Гончара до Америки? Який українець стоїть за проривом штучного інтелекту у світі? Та коли резюме робота буде кращим, ніж ваше? Давайте спочатку нагадаємо, що таке інтелект взагалі. Інтелект – це здатність мислити, розуміти, впізнавати та пристосовуватися до нових ситуацій. Аналізувати інформацію, ухвалювати рішення, а також, і це нам зараз важливо наголосити, навчатися на основі досвіду. Інтелект – це більше, ніж знання. Це здатність застосовувати знання та адаптувати їх. Творче та абстрактне мислення – це теж про інтелект. Інтелект є не лише у людини. Наприклад, мавпи, дельфіни, слони та деякі птахи виявляють вміння розв'язувати задачі та навчатися. Але, звичайно, людина досягла у цьому найбільших успіхів. З розвитком науки та техніки людству почали приходити ідеї, що було б непогано дещо зі своєї роботи полегшити. Потім автоматизувати, довірити машинам. Так з'явилися верстати, машини, комп'ютери. Але, зрештою, головне питання, яке витало в повітрі весь цей час – а чи можна делегувати комусь здатність мислити? Це позбавило безлічі монотонної і трудомісткої роботи, підвищило продуктивність, легко вирішувало б складні завдання. Взагалі, покращило б ухвалення рішень. Адже машина неупереджена, вона не має людських емоцій. Зрештою, роботи не відволікаються на кава-брейки та побачення. Отже, штучний інтелект – це технологія, що створює системи, які можуть виконувати людські завдання. Тобто такі, що потребують людського інтелекту. Тобто мислити, навчатися, ухвалювати рішення та розв'язувати складні проблеми, подібно до того, як це роблять люди. Гарна ідея, але як же цьому навчити машину? У контексті штучного інтелекту немає одного конкретного батька чи матері технології. Багато років багато вчених йшли до однієї мети, використовуючи напрацювання один одного. Але якщо виділити кілька ключових постатей, то перший – це, звісно, Алан Тюрінг. Цей видатний британець прожив дуже коротке життя, але встиг зробити грандіозні відкриття. Як ми вже знаємо, він допоміг розшифровувати повідомлення німецької кодової машини «Енігма» під час Другої світової війни. Тюрінг вірив, що комп'ютери врешті-решт зможуть мислити як людина. Він вигадав перевірку, відому як «тест Тюрінга». Цей тест оцінює здатність машини мислити. Треба поговорити з комп'ютером, і хай він спробує переконати вас, що він людина. Чимало досліджень Алана Тюрінга залишилися незакінченими. Тюрінг зіштовхнувся з переслідуваннями через свою гомосексуальність. 1952 року його засудили до хімічної кастрації, а за 2 роки він скоїв самогубство. Лише у 2014 році Тюрінг отримав посмертне королівське помилування. На його честь названа найпрестижніша нагорода в галузі інформатики – премія Тюрінга. Ще один видатний учений – це американець Джон Маккарті. Він запровадив поняття штучного інтелекту і розробив мову програмування LISP, яка стала основою для розробки інтелектуальних систем. Разом з вченим Марвіном Мінськи Маккарті заснував лабораторію штучного інтелекту в Масачусетському технологічному інституті в 1959 році. Це був один з перших наукових центрів, присвячених дослідженням у галузі штучного інтелекту. І Маккарті, і Мінськи були ідеалістами, впевненими в тому, що розв'язання проблем інтелекту може бути знайдено в машинах. На жаль, вони не застали стрімку популярність штучного інтелекту та його розвиненість на рівні GPT-4. Але ще один неординарний вчений, 75-річний британець Джефрі Гінтон, живе й нині. І хоча він присвятив своє життя розвитку штучного інтелекту, у 2023 році раптом різко розкритикував його розвиток і навіть виступив з промовою, де застерігає світ про небезпеку розвитку штучного інтелекту. Але про це згодом. А поки про розвиток штучного інтелекту. Великим проривним відкриттям стало машинне навчання. Найзрозуміліша ілюстрація цього – це навчання комп'ютера грати у шахи. Мабуть, найефективніше це зробили програмісти компанії IBM. Вони створили суперкомп'ютер Deep Blue, який, власне, вмів лише грати у шахи. Для його навчання найняли американського гросмейстера Джоела Бенджаміна. У 1996 році Deep Blue зіграв з Гаррі Каспаровим і програв 4 партії з 6. Але вже за рік матч повторили. І тепер програв Каспаров. Це був тріумф. Стало зрозуміло, що штучний інтелект, який нехай навіть володіє лише однією функцією – грою в шахи, може обіграти кращого шахіста світу. Разом з тим вчені-програмісти почали розробляти нейронні мережі. Нейрони людини – це клітини, які обробляють, зберігають та передають інформацію за допомогою електричних та хімічних сигналів. Ось за цим принципом вирішили навчати і машини. Тобто виходить ось що. Нейронні мережі складаються з безлічі дрібних елементів, які називаються нейронами або вузлами. Кожен нейрон приймає вхідні дані, виконує обчислення та передає результати іншим нейронам у мережі. Коли я хотіла отримати цю інформацію якомога зрозуміліше, я попросила допомоги у GPT-чату. Він запропонував уявити нейрони у цій системі як команду друзів, де всі сидять в одному колі та передають один одному інформацію. Кожен її обробляє та передає наступному. І доти, доки не отримують остаточного результату. А навчаються вони на основі зворотнього зв'язку один від одного. Розповідаючи про нейронні мережі, ми знову повертаємося до Джефрі Хінтона, видатного вченого, який ще у 86-му році придумав фундаментальний метод навчання нейронних мереж. Цей метод називається алгоритм зворотного розповсюдження помилки. Якщо пояснювати це дуже просто, це алгоритм схожий на типове навчання дитини вчителем. Дитина вирішує завдання, вчитель показує правильну відповідь та порівнює з результатами. На основі різниці між рішенням та правильними відповідями нейронна мережа може оцінити, наскільки точно вона впоралася із завданням. І ось ця різниця називається помилкою. Вчитель збирає інформацію про помилки та використовує їх для зворотного зв'язку з нейромережею. Він може скоригувати її параметри, щоб мінімізувати помилки. Це дозволяє постійно покращуватися. В такій ситуації вчитель може бути дослідником, програмістом, вченим або будь-якою іншою людиною, яка працює над навчанням нейронної мережі. Крім машинного навчання та нейромереж, є і інші напрямки в штучному інтелекті. Наприклад, обробка природної мови, яка дозволяє комп'ютерам аналізувати, розуміти та генерувати мову. Тут наші голосові помічники, перекладачі тощо. Комп'ютерний зір дозволяє комп'ютерним системам бачити та впізнавати особи та об'єкти. Мабуть, справжнім проривом у розвитку штучного інтелекту стало створення ChatGPT. Але до його появи ми з вами вже успішно користувалися штучним інтелектом. Наприклад, голосовими помічниками Siri та Google Assistant, перекладачі типу Google Translate. Штучний інтелект вже кілька років використовують в службах таксі та доставки. З його допомогою люди шукають доступні машини, підбирають музику та фільми згідно зі своїми уподобаннями. Здатність нашого смартфона впізнавати наші обличчя або відбитки пальця – це теж, звичайно, штучний інтелект. У 2012 році професор Джефрі Хінтон, якого ми вже згадували, та два його студенти, а от один із них, до речі, українець Алекс Крижевський, розробили інтелект, який зміг вкрай точно аналізувати фотознімки та дізнаватися, що саме на них зображено. Компанію, в якій вони працювали, купив Google, а їхні дослідження стали основою для створення ChatGPT. Наприкінці 2022 року публічно доступну версію чат-боту ChatGPT випустила компанія OpenAI. Усього за 2 місяці його аудиторія досягла 100 мільйонів людей. Чат виявився напрочуд просунутим. Він може писати тексти будь-якого жанру, п'єси та вірші, реферати та резюме. Журналіст The Guardian як експеримент відправив текст, створений нейромережею за 30 секунд, у видавництво. Його попросили внести зовсім невеликі правки та запропонували гонорар. На Amazon вже можна купити книги, у яких ChatGPT вказаний як співавтор чи повноцінний автор. Чат миттєво генерує тексти пісень у стилі відомих музикантів. Напише код будь-якою мовою програмування. А ще ChatGPT враховує всю історію вашого з ним діалогу та контекст розмови. Йому можна дати рольову модель. Уяви, що ти історик з 20-річним стажем і розкажи про середньовічні ремесла. Його можна виправляти, вказувати на помилки і просити повторити. При цьому неможливо поговорити з чатом на теми, які його налаштування обмежують як аморальні чи злочинні. Тобто, ні, він не розповість, як варити героїн чи пограбувати банк. Люди різних країн почали ділитися успішним досвідом використання штучного інтелекту в житті. Наприклад, одній дівчині штучний інтелект склав план схуднення, а іншому чоловікові написав цілу маркетингову стратегію. А ще GPT-чат пройшов тест Алана Т'юрінга. Нагадаю, що це таке мовне випробування, яке оцінює здатність машини демонструвати таке ж мислення, як у людини. Одночасно любителі візуалів випробували інший штучний інтелект – Midjourney, який генерує зображення за текстовим запитом. Якість зображень дозволила створювати картинки, які плутають зі справжніми. Наприклад, у соцмережах розійшлася фотографія папи римського Франциска у модному білому пуховику Баленсіага. В опитуванні, яке провів потім блогер Хенк Грін, понад 100 тисяч людей – зізналися, що повірили в справжність цього зображення. Але однозначно менш кумедний випадок стався, коли СММ-ник соцмереж Верховної Ради України опублікував зображення штучного інтелекту з хлопчиком, видавши його за постраждалого через російську атаку. Таке ж сталося із міжнародною неурядовою правозахисною організацією Amnesty International. Її співробітники виклали в мережу кадри жорстокого поводження колумбійської поліції з демонстрантами. Ці події відбулися ще у 2021-му і існує багато реальних фото жорстокості поліції. Але ось ті, які виклала організація, виявилися підробленими, згенерованими штучним інтелектом. Це викликало обурення людей і поставило під удар репутацію відомих правозахисників. Коли почалися такі гучні випадки із штучним інтелектом, резонно постало питання – а чи добре це? Виходить, вже прямо зараз з'явився ряд функцій, які легко перебирає на себе штучний інтелект. Копірайтинг, дизайн, маркетинг, написання наукових праць та музики, програмування, багато іншого. Виходить, ці спеціалісти вже не потрібні, інтелектуальна праця знецінюється, а мережу можуть заповнити фейки, в які повірять подібно до папи римського в пуховику. І навпаки, якщо штучний інтелект настільки розвинений, то у разі будь-якого публічного скандалу фігуранти можуть стверджувати, що це не вони, це фейк від нейромережі. Головного редактора німецького журналу Die Aktuelle звільнили за публікацію інтерв'ю з Міхаелем Шумахером, створеного штучним інтелектом. Текст складався з фейкових цитат, приписуваних гонщику. В них йшлося про його сімейне життя та стан здоров'я. Сім'я Шумахера має намір подати на журнал до суду. І в цьому місці ми ще раз повертаємося до одного з героїв цього епізоду – Джефрі Хінтона. У травні 2023-го Хінтон розповів у інтерв'ю, що покинув компанію Google через небезпеки, які несе розвиток штучного інтелекту. Ця гучна заява привернула дуже багато уваги. На думку Гінтона, небезпека номер один – це величезна кількість фейкового контенту, який може виникнути через штучний інтелект. Небезпека номер два – це безробіття, до якого може призвести розвиток штучного інтелекту. Хінтон вважав, що до справжнього прориву у сфері штучного інтелекту лишається ще десятиліття, але компанія OpenAI надто швидко надала доступ для широкого користування ChatGPT. Хінтон зазначив, є ймовірність, що те, що відбувається в цих системах, набагато перевершує за складністю процеси у людському мозку. Крім цих ризиків, уже є небезпідставні побоювання серед правозахисників та юристів, що з допомогою штучного інтелекту можуть порушувати права людини. Наприклад, приватність і конфіденційність, якщо буде доступ до медичних та фінансових даних. Можлива і алгоритмічна дискримінація, якщо алгоритми можуть ненавмисно створювати або посилювати дискримінацію за різними ознаками, такими як раса, стать, вік чи національність. Є загроза помилок та несправедливості у системах ухвалення рішень. Наприклад, автоматизовані системи для прийняття рішень у суді можуть неправильно оцінювати докази або застосовувати несправедливі алгоритми для визначення покарання. За кілька хвилин я розкажу, як всі ці ризики можна зменшити. Водночас, за прогнозом інвестиційного банку Goldman Sachs Group, штучний інтелект може замістити 300 мільйонів робочих місць у розвинених країнах. Ілон Маск на Всесвітньому саміті урядів зазначив, що штучний інтелект стає одним з найбільших ризиків для цивілізації наразі і потребує регулювання. Понад 1000 вчених на чолі з Ілоном Маском та співзасновником Apple Стівом Возняком підписали відкритий лист, у якому закликають припинити розробку просунутого штучного інтелекту, хоча б до того часу, коли буде зрозуміла оцінка його ризиків для людства. Власне, всі бояться моменту так званої технологічної сингулярності. Це такий ступінь розвитку штучного інтелекту, коли починається постлюдська ера – абсолютно безповоротні зміни для людства. Ось, відчуваєте, ми прийшли в ту точку, яку описує фільм «Термінатор». Нагадаю, там система штучного інтелекту Skynet стає свідомою та ворожою, запускає ядерну війну, починає переслідувати та знищувати людство. Щоправда, за планом, там це мало статися ще у 97-му році. але дати можна підкоригувати. Футуролог Реймонд Курцвейл передбачає настання технологічної сингулярності в 2045 році. На його думку, в цей час вся Земля почне перетворюватися на один гігантський комп'ютер, і поступово цей процес може поширитися на весь Всесвіт. Страшно? Ну, українців таким не налякати. Але щоб знизити градус пафосу, згадаймо деякі не футуристичні, а реальні випадки, що сталися зі штучним інтелектом та нами цієї весни. У березні – дні народження одразу двох великих українських письменників – Тараса Шевченка та Олеся Гончара. Зазвичай у знаменні дати багато есемемників роблять пости про них. Добірку цікавих фактів чи щось таке. Так зробили цього року есемемники одного з великих українських каналів. В Інстаграмі вони спочатку опублікували картки з фактами про Шевченка, з яких випливало, що письменник 10 років жив у Сибіру, займався фотографією, а поему «Наймичка» написав про наймичку своєї власної родини. Про Гончара було ще цікавіше. Виявилося, що він перебував у полоні в США, сидів у радянській в'язниці за пропаганду сталінських ідей і водночас займався розвитком пласту в Україні. Як виявилося незабаром, ніхто з есемемників не збожеволів. Просто факти про письменників їм надала нейромережа. У ChatGPT є одна особливість, про яку дуже важливо знати. Коли штучний інтелект не знає відповіді на ваше запитання, він починає її вигадувати. Ви отримуєте абсолютно рандомну інформацію і лише критичне мислення допоможе вам зрозуміти, обдурили вас чи ні. Ще одна особливість – чат не має інформації після 2021 року. Тобто, якщо ви запитаєте його про бум штучного інтелекту у 2023 році, нейромережа, яка і спровокувала цей фурор, відповість, що нічого про це не знає. Тобто отримання точного та корисного результату від штучного інтелекту залежить від того, як точно ви формулюєте запит та як ретельно готові перевіряти те, що отримали. Інакше штучний інтелект не тільки вам не допоможе, але ще й зганьбить, як ми побачили. Те саме стосується Папи Римського в пуховику. Насправді можна неозброєним оком помітити ненатуральність відблисків його куртки, деяку дивність у світлі, що падає. І це видає фейк. І от саме в цьому частковій недосконалості штучного інтелекту деякі експерти бачать порятунок людства від повстання машин. Над навмисними обмеженнями штучного інтелекту вже почали працювати з різних боків. Так, компанія Universal Music Group вимагала у Spotify, Apple Music та інших стрімінгових платформ блокувати музику, створену за допомогою штучного інтелекту. Сам OpenAI створив функцію, яка може аналізувати наукові роботи та впізнавати ті, що написані з допомогою штучного інтелекту. Європейський Союз готується запровадити перший у світі закон, який регулює використання штучного інтелекту. Якщо документ ухвалять, то в усіх країнах Євросоюзу запровадять обмеження, зокрема на системи розпізнавання осіб у громадських місцях, прогнозування порушень та інше. Білл Гейтс публічно відповів своїм колегам, які говорили про небезпеку штучного інтелекту. Він заявив, що заклики призупинити розробку штучного інтелекту не мають сенсу, а розвиток штучного інтелекту – таке ж фундаментальне досягнення, як створення мікропроцесора, персонального комп'ютера, інтернету та мобільного телефону. Наприклад, штучний інтелект має грандіозний потенціал у медицині, у боротьбі з дитячою смертністю. Щодо побоювань, Білл Гейтс зауважив, що будь-яке відкриття можна використовувати на зло чи на благо. На його думку, проблема надто розумної нейромережі, яка вирішить повстати проти людства, наразі не актуальна. Білл Гейтс опирається на реальні дані. Штучний інтелект охорони здоров'я показує дійсно вражаючі результати. Ще 5 років тому вчені із США, Франції та Німеччини надали понад 100 тисяч знімків нешкідливих родимок та небезпечних для життя меланом і штучному інтелекту, і професійним дерматологам. Машина розпізнала рак краще за фахівців, впізнавши злоякісні утворення у 95%. відсотках випадків, тоді як люди показали результат лише у 86%. Вже сьогодні в деяких британських лікарнях застосовують обладнання з елементами штучного інтелекту для аналізів на наявність патології плоду, які складно чи навіть неможливо виявити іншими способами. Щодо безробіття, також є хороші новини. Ті ж Goldman Sachs, які прогнозували можливе безробіття через штучний інтелект, стверджують, що штучний інтелект може спричинити бум продуктивності, який зрештою призведе до зростання світового ВВП на 7% протягом 10 років. При цьому у США розвиток штучного інтелекту ніяк не торкнеться працівників, які займаються фізичною працею, а там їх майже третина. Достатньо цікаву думку з приводу розвитку штучного інтелекту має американський фахівець зі штучного інтелекту, раціоналіст Елізер Ютковський. Він каже, так, очевидно, що надінтелект може створювати якісь грандіозні речі. Припустимо, навіть величезні ватрушки. Але ж це не означає, що майбутнє буде повне гігантських ватрушок. Тому що штучний інтелект не має і не буде мати важливого елементу, щоб займатися чимось подібним – мотиву. А наказати щось робити машині може лише людина. Заспокоює колег і одеський архітектор Дмитро Сівак. Він пише, гарних картинок уже повно в інтернеті, але замовник все ще наймає дизайнерів та архітекторів, щоб їх втілювати в життя, а не займається цим сам. Штучний інтелект збільшить кількість картинок, але не більше. До того ж, креатив у сфері будівництва та архітектури – це лише маленька частина айсбергу. Все інше щодо втілення проєкту мають робити люди. Щодо України. Звичайно, що штучний інтелект може допомогти українцям у всіх тих сферах, де й допомагає решті світу. Але наразі найцікавіше, як штучний інтелект може допомогти нам у війні. За словами міністра цифрового розвитку України Михайла Федорова, штучний інтелект працює на війні прямо зараз. Так, завдяки даним з камер, штучний інтелект розпізнав особи російських військових, які вбивали та грабували в Київській, Чернігівській областях, та одразу були знайдені їхні дані – сторінки, родичі тощо. Штучний інтелект розшифровує супутникові знімки, він може відрізняти різні види озброєння, забудови тощо. Штучний інтелект активно впроваджується на навчаннях комплексів БПЛА, щоб розпізнавати об'єкти на полі бою в режимі реального часу. Впроваджується система ситуаційної поінформованості Palantir, яку використовують у НАТО. Це електронна карта, куди наноситься шарами різна інформація в режимі реального часу. Таким чином Palantir допомагає ухвалювати рішення на полі бою. Тобто штучний інтелект для військових – це додаткові можливості у розвідці, аналізі і прогнозуванні. Водночас, вже ж, крім переваг, застосування штучного інтелекту у військовій сфері є й чутливим для нас через, наприклад, ризики зламу системи і загрози витоку даних. Також ми наразі не знаємо, яким чином уряд буде застосовувати певні впроваджені зараз для військових потреб технології після завершення війни. Оскільки Європейський Союз розробляє законодавство щодо штучного інтелекту, Україна доєднується до обговорень. Так, в нашій країні буде запущена регуляторна пісочниця, середовище, в рамках якого компанії-розробники можуть від початкової стадії дизайну розробляти свій продукт так, щоб він враховував вимоги майбутнього акту Європейського Союзу. Тобто учасники, які розробляють продукти із залученням штучного інтелекту, отримують експертну оцінку, щоб потім мати можливість вийти на ринки Європейського Союзу. Організації громадянського суспільства України регулярно збираються, щоб обговорювати нові виклики. Дослідженнями використання штучного інтелекту та тим, як його законодавчо регулювати, у нас займаються Центр демократії та верховенства права, Українська гельсінська спілка з прав людини, Лабораторія цифрової безпеки та інші. Давайте трошки підіб'ємо підсумки. Штучний інтелект став швидко розвиватися, дуже швидко, та лякає цим людей. Він здатний створювати фейки приголомшливої якості, а враховуючи, що люди і раніше не дуже вміли верифікувати інформацію, це загрожує безлічю недостовірних даних. Штучний інтелект може вплинути на ринок праці, щоправда, поки що не впливає. Використання штучного інтелекту пов'язане з обробкою величезної кількості даних, і варто турбуватися, чи ці дані не потраплять у злі руки. А також про те, чи можна 100% довіряти висновкам штучного інтелекту. Це насамперед важливо у медицині, а також у правоохоронній діяльності та судочинстві. Та хто зрештою нестиме відповідальність за можливі помилки? Це ті проблеми і питання, які очевидно стоять перед людством. Однак у перспективі штучний інтелект може допомогти людині у багатьох сферах життя. Він спростить роботу з написання тексту, поставить діагноз, проаналізує ризик розвитку захворювання, виведе нові сорти зернових та інше. На початку 19 століття в Британії виник рух луддитів. То були люди, які протестували проти стрімкого технічного прогресу. Навіть більше. Вони справді пішли війною на техніку. Знищували скляні та трикотажні фабрики, панчішні верстати та багато іншого. Це був справжній воєнізований рух. Луддити вважали, що машини забирають їхні робочі місця. У моменті луддити мали рацію. Швидкий розвиток техніки і справді створював тимчасове безробіття. Але ключове слово тут – тимчасове. Існує багато компенсаторних механізмів економіки, адже машини теж треба комусь створювати, розвивати, вигадувати та робити нові. А ще машини роблять більше товарів, і ці товари хтось має продавати, вантажити, перевозити тощо. Те, що луддити не зовсім мали рацію, доводить і те, що ми бачимо це сьогодні. За ці 200 років усі виробництва оснастилися технікою, але людство не лишилося без роботи. Тепер головне завдання людей – навчитися використовувати штучний інтелект безпечно та відповідально. Придумувати обмеження, випробування на фейки, захист авторського права. Тоді штучний інтелект стане таким же інструментом, як ткацький верстат або бензопила. Корисним, безпечним, при правильному використанні. Тут я хотіла пожартувати про те, що про всяк випадок варто бути вічливим з кавомашиною, щоб у разі повстання машин вона заступилася за нас. Але все ж таки у нас серйозний подкаст. Цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Висловлені в матеріалі погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів агентства з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.